Rejeya pêteyên vîrusa koronayê li Bakurê Rojhilatê Sûriyê cara kedin li gorî daneyên rojaneyên ji aliyê desteya tendurustiyê ya Rêveberiya Xweser ve tê belavkirin hejmara pêketên koronayê di vê meha dawî de zêde bûne. Di daxuyaniyekê de li gorî ajansekê xwecehî guhefserokê desteya tendurustiyê li Bakurê Rojhilatê Sûriyê Dr. Ciwan Mustafa Ragihand got pêla çaremîn ya koronayê hîn li deverê nehatiye eşkerekirin lê wî tekez kir got dibe rewş berbû metirsiyê ve biçe. Cîgera hefserokatiya desteya tendurustiyê li herêma Cezîrê Bêrîvan Derwîş di daxuyaniyekê de ji bo dengê Amerîka Ragihand got hege rêjeya tûşbûna korona ji asta xwe ya normal derkeve dê qedexeya çûn û hatina giştî were ragihandin.
Heta demek nêzik jî hala zêde nebûn, musabîn zêde nebûn, lêbelêbê dema dawî jî muaşîratên dan yanî muaşîratên derketin inû edet zêde dibe, musabîn zêde dibin. Nebeli hata neha jî te halat e moca çara der neketine heger vada-i sahî nehvel esve hare taban u hecmare isabata zede bibe yani emak de sayat tendurusiye emi icraati xo pek binin emi icraati lazım pek binin hata neha jî te hata vi vakti iro jî yani hale tevazin çebuyim.
Berivan Derwîş di daxuyaniya xwe de destnîşan kir go bi awayekî yekser li ger rêxistina tendurustiya cîhanî WHO di têkiliyê de ne û rewşa herêmê di milê tendurustiyê de rojane parve dikin. Piştî demeke dirêj rakirina çûn û hatinê ji herêmên Bakurê Rojhilatê Sûriyê şînêyên herêmê careke din vegeriyana jiyana xwe ya normal û ji rêgez û tedbîrên parastinê dûr ketine. Ji hêla xwe ve desteya tendurustiyê niştecihên herêmên Bakurê Rojhilatê Sûriyê hişyar kirin got pêwîst e her kes bi rêgezên xwe parastinê pabend bin. Li gorî çavdêran, xemsariya ji hêla niştecihan ve û hatina hemwelatiyên Sûrî ji derve welat bo herêmê sedemên sereke ne di derbarê zêdebûna rêjeya pêketin vîrusê korona piştî çend mehên jirawestandina rêjeyê ser asteke nizm de. Li aliyekî din niştecihên Bakurê Rojhilatê Sûriyê bi awayekî rojane berê xwe didin navendên derzîkirina veksîna dijî korona. Yêgo ji hêla rêxistina cîhanî ve hatine şandin bo herêmê Bakurê Rojhilatê Sûriyê. Li gorî daneyên desteya tendurustiyê heta dîroka 12 tebaxê 18,668 kes tûşî koronayê bûne. Ji vê daneyê 1,907 pêket saxlem bûne û 768 kes jiyana xweş dest dane. Li gorî desteya tendurustiyê ev serjumar li gor tomarkirina û serlêdanên rojane yên goji aliyê navendên tendurustiyê yên girêdayî desteya tendurustiyê Bakurê Rojhilatê Sûriyê têne tomarkirin. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.